dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kapunto, ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Ngayon po ay ikalabing walo ng Nobyembre taong 2023. Ito po inyong kapunto at yung ating mga kapunto po na nakikinig sa atin on air at online. Magandang hapon po sa inyong lahat, unang araw po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. At syempre kasama po natin ngayong hapon si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Magandang hapon po Prof. Simbulan. Magandang hapon, Edge, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa May Punto ka dyan. Ayan. Sana po'y safe yung ating mga kababayan at yung mga nagsasagawa po ng kanilang mga relief operations. Actually, dito po sa Universidad ng Pilipinas, tuloy-tuloy po ang pangangalap ng suporta para sa ating mga kababayan, particularly sa Leyte. No? Meron pong drop-off points pa rin sa Vinson's Hall para po dun sa mga gusto pong mag-donate at para sa mga gusto pong mag-volunteer ay makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng student regent ng universidad na si student regent Krista Milgarejo para po sa buong detalye po nito. At ang USC o University Student Council ay meron rin pong ganitong klase ng mga aktibidad. Prof. Simbulan, ay last week ito rin natalakay natin itong usapin nga ng post-Yolanda no? Dito sa ating programa. Buong linggo po nating tinalakay ito last week. At syempre po, inais rin naming makuha ang inyong opinion no, sa mga pangyayari po, sa mga updates matapos po nitong paghagupit nga ni Yolanda sa ating mga probinsya. Ano po ang inyong mga nakita matapos po nito pong mga naglabasang balita? Ang dami pong mga usapin na dapat nating talakayin.
Well, unang-una, maganda yung nagiging response ng ating mga maraming kababayan. No? Kasi sa opisina, mga iba't ibang opisina, no? Hindi lang sa UP, pero pati yung mga private companies na nagkakilala ko, yung mga ilang maraming ahensya ng ating pamahalaan, kahit na hindi naman directly involved dito sa relief efforts, no? Nagtitipon-tipon sila at ayun, ginagawa ang kanilang makakaya para mangalap ng ano, mangalap ng suporta, no? Both in cash and kind para dito sa mga nasalanta nating mga kababayan, no? Dito sa Bagyong Yolanda. Ganun pa rin, maganda rin yung response ng ano, no? Yung internationally, no? Kasi mga pamahalaan, mga international private agencies, pati yung mga kababayan natin, no, overseas, no, nakikita ko sa social media na talagang nagre-respond sila, no. Kailangan immediate ano dito tulad ng na nakikita natin ay itong maraming kasi maraming na nagdo-donate, no, both in cash and kind. Paano ito maiparating sa lalong madaling panahon, lalo na yung immediate na ano na pangangailangan ng ating nasalanta, no, dito sa bagyo, no? Kasi pagkain, tapos yung tubig, no, tsaka yung damit, kasi marami na wash out talaga yung mga gamit nila, no, damit at bahay, no. Tapos yung maraming lugar na remote, siguro hindi pa nabibigyan talaga ng ano ng kakulang pansin, no, o hindi enough yung dumarating siguro dahil sa isolation nito, no, itong mga lugar na ito, lalo na yung mga lugar sa Leyte at Samar na pwede lang puntahan by land, no, at dahil nga walang airfield, no, or airport, no. Kaya yun yung how to get this immediately, kasi otherwise baka madagdagan pa lalo yung mga casualties.
Ako, wag, no? Naman po sana.
Oo, kasi nga yung iba nag-survive nga, pero yun nga, lalo na yung mga bata, very vulnerable sa sakit, no. Tapos yung iba naman, yung mga may mga nababasa akong mga reports na yung ibang nag-survive na merong na nasugatan, no, may mga napipinsala pa, no, nagiging casualties dahil sa kakulangan ng gamot, no, kaya infection, no, kasi maraming injuries, no. At itong mga injuries na ito, kung minsan kung hindi na bigyan ng kaukulang pansin, lalong makakalala sa kalusugan ng isang tao, no. So how to get this relief and support, no, both galing sa local at saka yung international na pagsuporta sa ano, sa mga tao sa lalong madaling panahon. Kaya dapat gawin ang lahat ng mapanlikhang paraan, no, para makarating ito sa mga mamamayan. Kasi halimbawa, lalo na sa Samar at Leyte, marami tayong mamamayan doon umaasa sa ano, sa fishing, no, tsaka agrikultura, eh agrikultura wiped out yung ano, kahit sa retrato makikita mo yung mga nyog, no? Nyog at iba pang mga halaman talagang wiped talaga out, na, no?
Wala
ba talaga na flat. Tapos yung mga mangingisda naman, yung mga bangka nila, nasira din, no? Sumampa sa ano, nagkawasak-wasak. Kaya hindi sila makalaot talaga para ano, para kung
makapaghanap buhay.
Ano ng ano, wiped out yung ano. Kaya at this very moment, talagang umaasa lang sila sa ano. Ngayon, marami sa mga kababayan natin, lalo na yung galing sa Tacloban, kasi nga dahil yung sitwasyon doon, dahil yun nga, yung marami, malaki ang populasyon doon eh, kasi yan ang isa sa mga sentro dyan sa Region 8, no? Dahil sa lokasyon niya, hard hit pa sila, tas malaking maraming mamamayan tayo dyan, gustong umalis muna, no? Kaya maraming nagpupuntahan sa Manila o kaya Cebu, no? Basta makaalis lang doon at mabigyan ng pansin ng gamot, no? Kaya ng treatment at saka makakain sila, kasi yung iba pagtingin nila hindi sila nabibigyan ng ano eh, ng atensyon, no? So yung iba nga marami pupunta raw dito sa Manila o kaya Cebu kahit na wala naman talagang mga kamag-anak na pwedeng tumulong sa kanila, kaya basta ang ano lang nila makaalis. Sa ano, oo. Yun nga, actually right now in the past few days meron akong ilang mga kaibigan nga ako kakilala. Hindi sila taga UP Tacloban pero mga kaibigan ko sa naapekto yung ano nila, so sabi ko pumunta muna dito sa Maynila. Ayun, mabuti nakaano sila at itong mga ilang araw nga tinutulungan ko sila dito kasi nga. Tapos diyan yun ding mga ano, kasi maraming naghahanap ng paraan para tumulong dito, no, kasi ibang kababayan natin, mga estudyante dito, nagre-repack, no, ng mga goods, no, iba't ibang eskwela, opisina. Pero pwede ring para isang paraan na para tumulong yung diyan sa Villamor, kasi yung mga dumarating na walang kamag-anak dito. O kaya kahit kamag-anak, yung iba kasi yung kamag-anak nila malalayo sa iba-ibang parte ng Maynila, o kaya Cavite, o kaya Bulacan. Yung may mga sasakyan, yun, pwede silang tulungan. Kasi merong mga ganong efforts yung ibang mga individual at ilang mga NGOs dito sa Maynila na parang sinasalo nila yung mga, ika nga, parang mga refugees ito eh. No? Refugees na galing dun sa ano. May mga bata, gano'n, kasi yung iba kaya nga umalis muna para hindi magkasakit yung bata kasi napakalakas daw nung stench, no? Yung amoy. Kasi meron pang ano eh, kasi bagamat na clear na yung mga namatay o napinsala, yung clear lang, malapit sa mga dinadaanan. Pero dun sa mga mabibigat na malalaking struktura, na possibly may nadaganan doon, hindi pa na ano yon, kasi kailangan ng mga heavy equipment dyan eh. Kaya nga yung stench talaga malakas, no? Tapos yun nga, kung tumagal yan baka it could cause a kind of an epidemic, no? Kaya worried yung iba, lalo na yung mga may bata daw doon, na yun nga, basta gusto nilang umalis muna, no? Immediately, kasi talagang yung basic needs nila, no, kailangan nila, lalo na yung sa health, no, yung kalusugan nila, lalo na yung mga may bata. So ganon, yung mga gustong mag-volunteer, halimbawa po may sasakyan, pwedeng pumunta sa Villamor tapos mag-volunteer doon. Yung iba meron na silang ano doon eh, parang may mga nilutong mga ano, hot food, no, mga sopas para doon sa mga dumarating, kasi marami pa rin dumarating na ano, yung mga C-130 na diretsong pumunta sa Tacloban, papunta roon nagdadala mostly ng supply, no, ng mga ano, relief, pero pabalik mga ang dinadala nila mga pasahero, no, yung mga taga Tacloban na gusto mo nang umalis, no, para in a way that will help the ano, para ma-decongest yung ano, lalo na sa city eh, no. Tapos para din mabigyan ng attention din yung mga malalayo, kasi sabay-sabay ito eh, no, nangyari, no. Tapos
umabot
yung
ng araw po.
Support structure, yung parang support and relief structure ng local government. Practically na wipe out kasi na biktima din yung mga taga-local government, pati personnel nila at pamilya nila. No? Mm-hmm.
Sa pinakahuling tala nga po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay umabot na sa mahigit 2,200,000 mga pamilya ang apektado nga po nitong nangyaring bagyo, no? Itong bagyong Yolanda. At umabot sa mahigit 10,000 mga barangay ang apektado po nito. Kalat-kalat yan ng mga barangay, Prof. Roland. At yun nga po, ang nakakalungkot dito ay sa ngayon, no, sa mga ulat, bagamat last week talagang matindi yung indiniadaing na bagal, no, ng pagdating ng mga relief goods sa kanila. Kasi yun yung pinaka-primary, no, kailangan matiyak at may makain yung mga pamilya at talagang damit. Kaya nga po ang nire-request ng mga nasa relief mission at relief operations, yung talagang ready to eat na mga pagkain. Kasi nga, matinding gutom yun, no, na talagang ilang araw ka na ganyan yung sitwasyon. At may ilang, sabi, tama po yung banggit nyo kanina, may ilang areas talaga na mahirap pang pasukin. Kaya yung mga relief lang, packs ay hindi talaga makarating.
By land lang, tapos yung medyo ngayon masukal pa yung daanan dahil yung mga natumbang mga poste tsaka puno, no? Kaya ganun, kaya yung unang naging priority ng maraming pumasok dyan na para abutin sila, gumagamit ng land routes, ano eh, yung clear yung ano eh. Kasi yun mismo, malaking ano yun.
Balakid yun.
Balakid yun, oo. Kasi mga puno, mga poste, tsaka yung mga debris, ano, na lumipad, no? Mga galing mga, kaya yung maraming mga daan daw dyan, maraming debris, yung iba yung magaling sa mga bahay, yung mga kisame nila, kaya ano na may mga pako-pako, no? Kaya
delikado.
Kaya kung wala kang mga heavy equipment diyan, baka masugatan ka pa kung sa pag-clear, no?
At mas stranded ka dun sa area ng yun.
Syempre yung mga ano diyan, vulnerable diyan yung mga bata lalo na, no? Kasi nga ano pa sila, no? Yung lalo na sa mga basic na pangangailangan, no? Kaya siguro yun ang isang ano, maraming nakikita ko, maraming tumutulong, no, locally and internationally, nagpapadala ng ano, kaya lang yung paano may paabot ito sa lalong madaling panahon, yun ang parang priority. No, kaya nga well, ang ano ko diyan, wag mo nang magbakbakan sa ano, kasi sa social media yung iba parang a lot of energy napupunta sa yun nga, pati itong ano, na-trigger din dito sa ano nila Anderson Cooper at saka ni Corina, tapos may mga spokespersons ng gobyerno at saka yung mga ano naman ng NGOs, di ba? So maybe we can ano that in the long term, no, later kung anong nangyari, pero sa ngayon ang priority maipaabot sa nakararami nating mamamayan itong tulong, no, yung sa medical, pangangailangan nilang medical, pagkain, including water, kasi nga walang yung tubig, yung water system na maraming lugar na naapekto, no. Tapos wala pang kuryente sa maraming lugar, so pati yung pagluluto nila problema, no. So tapos sabay-sabay pang nangyari sa halos isang rehiyon ito, no. Yung at, summer late, hard hit talaga.
Yung pinakamatindi rin po nito, Prof, yung itong mga rehiyon na apektado nito ay kabilang sa mga pinakamahihirap na mga probinsya.
Yung Region 8, actually, summer late area, isa sa mga kinaklasify na depressed, one of the most depressed regions sa Pilipinas. No?
Kaya makikita mo rin yung structure ng kanilang mga bahay, mabilis masira.
Marami
din
pang mga nipahats dito, lalo na sa summer, yung mga bahay ng mga magsasakat mangingisda dyan, no? At ang nagkakaroon lang ng medyo konkretong bahay makikita mo, at ito'y parang indication din ng ano, ng kung meron silang kamag-anak na OFWs, no,
yun.
Pero kung wala, ayun, yung nipahat pa rin yung kaya yan, mga nagliparan yan, no, nung malakas na bagyo, tapos maraming natangay nga sa kuan, yung iba yung washout tika nga, no, sa dagat, no, dahil sa malalaking alon. Yung ano, lalo na dito sa may Giwan, no? Giwan sa ano, sa Eastern Samar, talagang hardest hit talaga, no? Yung kasi Giwan malapit sa dagat 'yan, tapos ano, farming at fisher folk Nandiyan. Kaya pati yung livelihood nila wiped out eh.
Nako. Ito po, para naman sa mga kababayan natin, no, para ipaalam rin natin yung mga efforts ng iba't ibang mga non-government na mga groups at people's organization. Ito pong Balsa Mindanao, alang sa Kabisayaan. Ito po isang Mindanao Caravan Relief Outreach for Typhoon Yolanda Survivors. Ito po'y gagawin ng iba't ibang mga organisasyon at individual in Mindanao to help our brothers and sisters in Visayas region. Ito po ay magkoconduct sila ng serye na mga aktibidad tulad po ng relief operations, medical missions, psychosocial intervention, yung free legal clinics, shelter assistance at organizing of survivors. So ito po ay gagawin po nila. Mamaya po i-announce natin yung mga paano pa tayo makakatulong yung mga nandito sa Metro Manila para po maipahatid natin yung ating tulong rin po sa kanila. Isa pang balita ay yung University of the Philippines naman, ang buong system ay nagpadala po ng team ng mga medical at technical teams noong nakaraang linggo dyan po sa Visayas, particularly po sa Leyte. No? Headed po ito ang medical team ng UP Manila Pahinungod, headed by Dr. Eric Talens, at yung forensics team naman ay led by Dr. Raquel Fortuno. Kasama po ang sa pakikipagtulungan rin sa Department of Health o DOH, Asia Foundation, International Red Cross, no, para nga po i-handle ito pong iba't ibang mga senaryo, no, doon po sa area. So ayon po kay Pangulong Alfredo Pascual, ay tuloy-tuloy po itong mga activities na ito. In the wake of this devastation, we are given an unparalleled chance to start again. When we rebuild our towns and cities, we can take the opportunity to make them better, smarter, more resilient, and more sustainable. We can redesign our communities into places that nurture healthy and creative lives for the people. So ito po yung oportunidad na nakita po ng Universidad ng Pilipinas para nga po ay muling makabangon, no? Concretely, ito pong ating mga kababayan. Ako, right after the short break, pag-uusapan natin, kasama pa rin si Prof. Roland Simbulan, itong usapin po ng kahandaan kasi lagi itong binibigyang pansin, no? Laging sinistress ng iba't ibang mga nasa experts natin, mga scientists. Pero ang tanong, gaano ba talaga kahanda yung ating mga communities, lalong-lalo na po at sunod-sunod nga ito pong mga paghagupit sa atin ng mga kalamidad. Oras natin, mga kapunto, we have 8 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Kadiyan. Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. May punto ka dyan.
We are back dito po sa ating talakayan sa may punto kadiyan sa DZUP 1602. Oras natin 5 minutes po bago ang ikatatlo ng hapon. Ito pa rin ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Kasama po siyempre si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Pinag-uusapan po natin dito sa ating programa ito nga pong mga updates no, matapos nga po nitong Typhoon Yolanda, ang mga relief operations at mga iba't ibang mga mission na ginagawa po ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, sa Mindanao at sa Visayas no, para nga po makatulong sa ating mga kababayan para po sa kanilang unti-unting pagbangon matapos nga po nitong paghagupit ng bagyong Yolanda. At i-announce po natin yung ilan sa mga relief operations na ito mamaya po bago magtapos ang ating programa para po ay yung ating mga tagapakinig na nais pong tumulong ay ito po ay malaman ninyo ang inyong mga ito pong impormasyon at kung paano po ninyo maipapadala ito pong inyong mga tulong. Prof. Roland, yun nga po ang tanong natin kanina, laging binabanggit ano, na kailangan maghanda, kailangan ay makabuo tayo. Sabi nga ni President Pascual, oportunidad ito para makabuo ng mga resilient na mga communities laban nga dito sa mga iba't ibang disaster, no? Itong mga risk na napakarami po sa ating bayan. Sa inyo pong pananaw, kasi hindi bago sa atin itong bagyo, itong earthquake dahil nga nasa Pacific Ring of Fire tayo. Pero sa tingin niyo po, saan po kayang aspeto tayo medyo mahina sa usapin ng paghahanda o itong pagpapalakas ng ating mga komunidad laban nga dito sa mga nangyayaring mga kalamidad na ito?
Well, unang-una, alam na natin na madalas tayong tamaan ng ano, no, ng mga bagyo, no, tapos may mga lindol pa, no, nasa ano tayo, Ring of Fire, no. Tapos of course yung dahil sa ano natin ito, kaalaman natin ito, dahil every year dinadalaw tayo yung ating bansa as many as 20 daw, no, average of 20 ano typhoons a year, no. At lalo na itong sa Visayas, no, Samar Leyte area, madalas ano yan, dinadaanan talaga ng ano, including the Bicol region, dinadaanan ng mga bagyo. Kaya dahil sa kaalamang yan, merong ano yung dapat talaga bigyan ng attention ng national government, di lang sa local, may infrastructure talaga tsaka yung contingency plans, no, para ano, para harapin yung mga ganyang klaseng kalamidad, no. Ang kaso nga siguro hindi na anticipate na ganito ka lakas, no, kasi sino ba naman ang mag-akala na itong dadaan sa ating ano bagyong Yolanda ganyang kalakas ang ano, no, talagang actual na, kasi marami nang dumaan na bagyo sa atin, alam natin, akala siguro yung maybe malakas nga ito pero hindi inakalang ganito kalakas, tapos parang tsunami like ano pa, no, parang equivalent to several tsunamis daw eh yung nangyari dito, no. Eh kung yung tsunami noon na naka-apekto sa Indonesia at Thailand, no, isang malakas na wave lang yon, ito 6 ano daw sabi nung iba, 6 waves daw na parang tsunami like na tumama sa lalo na Tacloban, no, yung Tacloban para paro pa namang kaya lang naka-confuse nga yung surge eh. Kasi maraming tao akala nila yung surge parang hampas lang. Ano, parang sa Manila Bay yung pag natalampsikan ka ng yung malalakas na alon na ganun. Pero hindi talaga yung tsunami-like na... Sana kung ginamit yung termino daw na tsunami, maraming nilikas, no, mula sa... Kahit yung mga nasa mga matitibay na bahay na tabing dagat, pinalikas at kaya dinala sa matataas na lugar. Kasi may mga evacuation centers na hindi malayo sa ano sa seaside, no, doon lang nirelocate yung iba, kaya inabutan
lang din
yung iba, kaya inabutan ng mga alon, malalaking alon, no. So ako dahil alam na natin na ganito madalas tayong dinadaanan ng, siguro dapat isang one whole department ang ano eh, yung parang sa emergency ano natin eh, services, no, isang buong departamento na para siyang super body pero meron siyang mga personnel na sarili.
Mm-hmm.
Tapos pag may nangyaring malakas na kalamidad katulad nito, yung ibang ahensya magsusuporta pa, pero dapat round the clock eh.
Mm-hmm.
Kasi of course we cannot really prevent a natural force of nature no maganito. But siguro ang pwede nating gawin, ma-minimize yung potential damage, mm-hmm. no? Kasi whether it's an earthquake or a tsunami or a storm, pwedeng i-minimize yung kasi kung merong kahandaan at organisado yung kahandaan ito. Kasi halimbawa kahit na ang Japan naman, alam natin ang Japan talagang malakas ang safety consciousness nila. Meron silang culture of safety talaga, no? Pero nung tinamaan sila nitong tsunami, mm-hmm. tapos na hindi nila anticipate yung epekto sa nuclear power plant. Akala nila, dahil high-tech sila at yung sa mataas ang level ng teknolohiya, akala nila maaano nila yan, makokontrol. Pero hanggang ngayon, yung Fukushima nuclear power plant nila, pinoproblema pa nila yung radioactive na epekto. So, palagay ko dapat alam na natin kasi na tinatamaan tayo ng madalas ng of course we could not have anticipated na ganito kalakas, no? So maybe it's a little too late na magsisihan, no? Sisihan, mm-hmm. bakit hindi na anticipate? Kasi who would have anticipated na ganito kalakas? At ito nga yung isa sa mga pinakamalakas ngang
hindi lang sa storms. Pilipinas,
oo,
kundi sa buong mundo
na tumama, yung nagkaroon ng landfall, ika nga, no? Talagang direct hit sa
anim na beses yung
tinatawag na parang tsunami like na surge, no? Ganon, imagine hindi lang isang wave ng tsunami pero anim.
Mm-mm.
Dahil diyan, no? Tapos paikot-ikot daw, parang ang description ng ibang nandoon para silang nasa isang malaking washing machine ni ikot-ikot tapos may tubig kasi di ba washing machine may hangin, no? Di ba may anong ganon, same time yung alon, no? Ganon. So ayun, dapat siguro pag-aralan nating mabuti ito, lalo na itong kasi ito na yung pinakamalakas na pinakamatinding tumama sa ating bansa at kung saan maraming napinsala. Pag-aralan natin ang anong mabuti lessons nito, no, in the long term. Pero in the meantime, yun nga, ang immediate dito yung relief dito sa mga nabiktima para hindi na madagdagan pa itong mga casualties, no.
Mm-hmm. Ito nga po dahil nga binanggit rin kanina na marami sa ating mga kababayan sa ibang mga bansa ang patuloy no na nagbibigay ng kanilang mga donasyon. Ito po inilunsad rin dito itong programa na Foreign Aid Transparency Hub or FATE, no. Ito isang pioneering web portal na kumbaga ito yung nagiging access ng publiko para i-monitor yung mga foreign assistance ng mga ibang mga bansa. Kasi po bilyon-bilyong halaga rin ang nalilikom na halaga. So yun nga, for the need for transparency, inilunsad itong FAITH na ito or Foreign Aid Transparency Hub para pwede nyo pong makita, no. Ito ay pwedeng ma-access sa www.gov.ph/faith, no. Ito po yung nandito yung comprehensive information ng humanitarian aid kasi sa marami sa kabayan natin, nako, ang laki na pala na binigay ng ilang mga bansa, nasa na pupunta yan. So ito po yung paraan para po ay maipakita rin, no, yung daloy, no, yung cash inflow
para
na
merong transparency. Correct. Talaga, no, yung dito sa mga donations, no, both in cash and kind. Tapos sana din wag samantalahin ng mga politiko ito, no, kasi nga yung iba merong nababalita itong dito sa pagre-repack nila, no, ng lalo na through the local government kung okay, mga ilang ng network ng politiko, parang may mga nilalagay silang mga
sticker ba ito?
Para i-promote sticker, para i-promote yung sarili nila. Ano?
Epal.
Huwag naman sanang ganun, no? Kasi naghihirap na nga yung kababayan natin. Kailangan nila na immediate relief, gaganunin pa sila. Kung gagawin ito, siguro baka mag-backfire pa no? Mm-hmm. Dito sa mga politikong ito kasi nakakadagdag 'yun sa delay ika nga ng pagpapaabot nitong relief sa marami nating mamamayan, no. Mm-hmm. Like nung ano, kasi first few days, dapat naisip nila nung ma-realize nilang widespread itong ano, tapos limited yung logistics nila, no? Sana inisip na nilang mag-airdrop, no? Airdrop ng ano, well, limited yung helicopter mo, tsaka yung mga aeroplano. Airdrop sa mga ano, remote areas, para at least yung immediate na kailangan nila maano kaagad, pati mm-hmm. gamot, no? Yung mga pang first aid tsaka yung tubig at ano at pagkain na ready to eat na, kasi nga wala silang ano, wala silang siguro nasira din yung mga ano nilang panggas, no, para mabilis din makain ito kasi mm-hmm. kung lulutuin pa matatagalan, no.
May isang comment lang din ako narinig, Prof. Roland, mm-hmm. i-share ko lang mm-hmm. sa ating mga listeners ngayong hapon. Mm-hmm. Yung binanggit lagi ng pamahalaan na during the itong kasagsagan, ito nga pong bagyong Yolanda, no? Mm-hmm. After a few days, pukang naging malaking problema yung communication, aside from the transportation, of course. Mm-hmm. Parang isa sa mga critic lang din ng ilan sa mga UP professors na nakakwentuhan ko, yung binabanggit po nila na parang lahat yata, ito'y nagpapakita ng kawalan natin ng kahandaan in terms of sobrang umasa tayo sa mga major network.
Mm-hmm.
Smart, Globe, Sun. Parang nawala yung ating sarili na, di ba meron dapat tayong sariling communication?
Yeah, lalo na sa gobyerno, dapat may sariling ano yan, na hindi dependent dito sa mga ano, yung commercial na communications like Smart, Globe, Sun.
Kasi may mga satellite phones naman na actually, available na rin, di ba?
Pero although limited gamitin yung satellite kasi yung ano ba, napansin ko kahit yung marami nating mga kapulisan, no? Hindi na gumagamit halos ng walkie-talkie. Mm-hmm. No? Dati may mga walkie-talkie. Anong hindi, unang wala pa yung mga cellphone, dati yung mga ano, UHF, no? Na radio, no? May ano, antenna. Nagagamit nila yung for communication. Pero later, mukhang finish out ito.
Naging high-tech.
Wala na akong nakikita eh. Hindi, yung ginagamit mga cellphone na lang. Yung, totally, yung, sa communication yung nila, pati ano mga police. Oh, kaya ano eh, parang, well, unang-una, hindi secure yung line na yon, no?
Number
kasi,
one.
Actually, yun sana ang purpose sana ng ano, kung natuloy yon. Kaya lang, of course, nagkaroon ng anomaly. Yung tatandaan mo, Edge, yung NBN ZTE. Kasi yun sana, i-integrate niya yung ano, na magkakaroon ng national network yung ano, yung sariling communication network ng gobyerno, no?
Mm-hmm.
Tapos yung civilian agencies, including the military, may military ano na secure,
mm-hmm.
no, at independent sa ano, independent dito sa commercial, kasi mm-hmm. katulad niya nung nasira yung mga cell sites ng Globe and ano, paralisado din yung communications network ng gobyerno, kaya very limited kasi mm-hmm. although meron daw pa silang ginagamit na ano, na sariling linya yung gobyerno, pero limited kasi mukhang finish out yung maraming ano eh, maraming communication system ng pamahalaan na ano, na independent dito ito sa
nga,
commercial.
Itong sitwasyon nga pong ito, yun na exposed rin sa isang weakness na yan. No? Kasi sabi nga ni Ed Lingao, no, sa isang workshop dito sa MASCOM, no, sa Lopez Haina, kapag siya nagko-cover, tatlo-tatlo cellphone dala-dala niya at may extra batteries lahat, no, para lahat covered. No? Kung halimbawa magkaroon man ng problema sa, halimbawa po, Smart. Eh, may Globe ka. Kung hindi talaga pwede, may Sun. Kung hindi pa, may satellite phone ka. Kasi hindi pwedeng walang komunikasyon. Kasi napaka-vital po nito. Mawala lamang po ng ilang minuto at hindi mo maiulat ito. Or, sabihin na, in a positive light, kung ito po'y maiulat lahat at maipaalam sa publiko ang lahat ng pangyayari dahil may availability ng komunikasyon, it could spell a huge difference sa mga kababayan po natin. So, yun po. Magandang pag-isipan, no, kung paano ma-improve after nitong pangyayaring ito.
Unfortunately nga, kuminsan natututo lang tayo pagkatapos ng
oo nga po eh,
meron nang napinsala o may nangyari na, no, kasi ilan ng mga bagyo at mga calamities ang dumaan sa ating bansa, no. Dapat yung mga 'yon paghandaan natin, tapos even the yung worst case scenario, no, even the ano natin napaghandaan, no. So anong gagawin, anong para organisado yung ating response dito, no, at Katulad dito, ngayon, parang ang pamahalan umaasa rin ng malaki dito sa suporta ng mga private sector, no? Mm-hmm. At NGOs, at saka yung foreign assistance, no? Mm-hmm. At saka yung facility, communications facilities ng foreign governments, saka yung transportation, no, ng foreign governments, no, both airlift at saka yung ano, saka yung dito sa mga vehicles, mm-hmm, no, more and more, no. So dapat maging ano ito, maging leksyon talaga, no, na ano. Pero hindi nice ko lang balikan yung sinabi ko kanina. Siguro dapat panahon na pag-isipan natin 'yon, no, na meron talagang isang independent na kahit na departamento siya for mm-hmm emergency services and relief talaga, mm-hmm, no.
So tingin niyo po hindi pa sasapat itong kasi
yung kasi ano lang yan eh, parang ad hoc yan eh, may mm-hmm pagka ad hoc yan kasi eh.
May mga components talaga, from DSWD
dependent din sa ano nila, at dapat hindi, kasi yung NDRM si more para nakikita ko yung capability niya more sa monitoring eh, mm-hmm, monitoring and reporting ng ano, para ma-update tayo pwede ba sa mga nakarambagyo, pero yung actual capability na mag-respond
on the ground,
on the ground, at saka yung sarili niya, tapos yung ibang agencies pag talagang malaki ang calamity, parang supportive role na lang, mm-hmm, yung ibang departamento, pero talagang naka-set up, oo, tsaka talagang round the clock yun ang ano nila, mm-hmm, no, para tsaka super body siya kasi para ano eh, in case merong ganitong ano, parang lahat ng worst case scenarios na pag meron namang expertise na pwede nating itap eh, from other ano, other governments and mm-hmm other international agencies para maano ito, may set up ito, mm-hmm, no. At siguro yun ding experience ng ibang bansa, especially Japan, no, lalo na yung mga nag kung saan dumaan, nagkaroon ng mga ganitong calamity, o kaya yung Estados Unidos, no, o kaya even China, no, mm-hmm, yung experiences nila maano natin dito, yung pag-respond nila, para kasi tulad ng nabanggit ko, hindi naman natin we cannot legislate naturally di ano, no, yung banning or prohibiting natural calamities dito. Well,
beyond our capacity and power.
I hope walang legislator na mag-isip mag-file ng legislation prohibiting natural calamities dito. Pero totoo, Edja, no, mm-hmm, several decades ago, mm-hmm, there was really a legislator nung 60s na tandaan ko ito. Nakita ko pa nga yung kopya nun eh. Mm-hmm. Of course, na ano ito, nakakahiya kasi. Mm-hmm. Nag-file ng legislation banning typhoons from the Philippines. Parang ano klaseng mga legislators ito.
Nako.
Practically binaban niya yung ano, bakala niya. Pero at least yung ma-minimize yung damage,
yung mga risk,
tapos
makita
orderly yung ano, no? Orderly yung response dito, tapos pati yung coordination ng national government, local government, pati mga NGOs and private sector. Mm-hmm.
Naku, Prof, tungo naman tayo dun sa usapin ng actually, ito'y tinanong na tanong at punto kay Pangulong Aquino during his interview sa isang network sa CNN. Ano? Mm-hmm. Parang yung punto nung yung anchor ay binanggit niya na posible raw na itong pangyayari recently, ito yung magde-define sa presidency ni or itong administrasyon ni Pangulong Aquino. Mukhang hindi ganun kalinaw yung naging sagot, no, kasi parang ang pinakita ni Aquino yung datos eh, hindi pa yung pagsagot dun sa tanong. Sa inyo pong pananaw, Prof, kung kayo po yung tatanungin sa usapin po ng pag-define ng kanyang panunungkulan batay sa pagresponde sa mga ganitong pangyayari recently, sa inyo paano niyo po kaya ito
posible? Posibleng itong magano kasi it could wipe out yung whatever gains, no, na nagawa niya sa anti-corruption campaign, no. Magamat merong sinasabi silang mga gains, no. Nga. Pero still dahil nga yung kasi talagang ang lakas ng epekto nito eh sa ating bansa, no. At in the long term, dapat i-factor din natin yung isa ring magiging casualty dito. Yung pagbangon natin, medyo mahirapan kasi malaki ang expenditure, no, dito sa destruction, sa ano, yung rehabilitation and reconstruction, no, kasi yung infrastructure na nasira, tapos yung re-rebuild ng mga nasirang ano, ng mga pamahalaan, no, tsaka, including the private sector. So this will deplete a lot of our limited resources, no? Kaya ayan yung mga ano ito, panawagan ito sa mga politiko, wag niyo namang may, ano, maawa naman kayo, wag niyo naman wag niyo nang nakawin itong kaban ng bayan, no? Kasi para itong tax natin na buwis nating binabayad ay mapunta talaga sa mga serbisyong pampubliko, no? Hindi sa mga bulsa nitong ilang mga politiko, no, na tumatakbo dahil gusto lang nilang magpayaman o mabawi yung kanilang parang ika nga investment, no, dito sa mga pag-eleksyon, no. So ayun, dapat ano, i-factor natin ito na in the coming years, parang long term din ang ano nito, epekto eh, kasi napaka-massive, no. Napaka-devastating at massive nito. Kasi on one hand, although ang tinutula, inaano natin ngayon yung immediate, no, immediate relief ng mga tao, pero sa long term merong epekto ito sa ating ekonomiya tsaka sa kapasidad ng ating pamahalaan na maglaan ng ano, ng pondo sa basic services, kaya nga dahil sa rebuilding and reconstruction efforts, no. So ma-divert yung ibang mga resources natin dito, kaya yung mga ano diyan, yung mga politikong ano, mga trapo natin, dapat wag niyo nang gawin yung dating gawi, no, para yung ano, kasi kawawa naman yung taong bayan, tapos limited na nga yung resources natin, mababawasan pa dahil sa reconstruction, tapos aanuhin pa nila, no, yung pag-iinteresan pa nila, no, para sa pansariling interest nitong mga politiko natin.
Nako, yung mga punto nga sa Facebook, no, at sa social networking sites, siguro bagamat ito'y nakikitang magandang oportunidad din siguro, no, talagang i-connect rin yung mga nangyari recently tulad po ng pork barrel, etc. Kasi kung napunta lang talaga sa malinaw na mga programa, no, pagpapatibay ng mga komunidad itong bilyon-bilyon na mga pondong nalustay lang at nanakaw sa bayan, sana mas naging mas malakas, no, yung mga komunidad natin. At talagang yung ating mga struktura, particularly, for example, balikan po natin yung sa Bohol, naging critic na ng ating mga eksperto sa arkitektura, no, yung usapin po ng talagang pagbibigay ng seryosong papatupad sa building code, for example. Kasi kung ito po ay kung hindi nababawasan yung mga materyales
ng ano,
ng ating mga daan, bagamat hindi po natin sinasabi, ha, na hindi po masisira yan dahil po sa tindi ng lakas ng lindol o di kaya po ay bagyo, pero sabi niyo po nga kanina, Prof, pwedeng na minimize yung impact nito.
Minimize. Kasi alam naman natin merong darating na ganito, no, hindi natin ma-prevent yan, no, kasi tinatamaan tayo, no, as many as 20, no, ayon sa pag-asa,
average,
no. Tapos lalo na itong mga may pattern kasi kung anong mga rehiyon ang madalas tamaan, no, Bicol, tapos yung Visayas, lalo na summer late, no. Kaya yung mga storms, yung mga bagyo, hindi naman stranger para sa kanila, no. Para hindi strange na tinatamaan sila. Ayun lang yung kahandaan, yung ano, para ma-minimize yung casualties, tapos medyo orderly yung ano natin, systematic, hindi yung parang nangangapa-ngapa tapos nagsisisihan pa, sinisisi yung local government, tapos yung sinisisi din yung national government. Ganon, kasi dapat lalo na dito magkaisa tayo para tulungan yung marami nating kababayan, kasi lalo na itong rehiyon na ito tulad ng nasabi na natin, Edge, talagang marami sa mga kababayan natin mahihirap dito. Kaya alam mo, Edge, dito sa mga towns and cities dito sa ano, halos hindi lumalaki ang populasyon, lalo na Tacloban. Imagine, city na yan, ha? Entire city of Tacloban, ang tagal-tagal na yan, old city, pero kulang-kulang daw sa 200,000 ng population, kasi yung out-migration malaki eh.
Dumilisan yung mga tao.
Maraming taga riyan sa Samar Leyte, pumupunta sa Maynila, Luzon, no? Di ba? Yung mga, they end up, marami sa mga nagiging kasambahay dito galing sa rehiyon na yan, no? Tapos marami ring taga Mindanao, no? Taga Mindanao galing sa ano, kasi nga gusto nilang iwasan yung ano, yung kahirapan sa rehiyon, no? Kasi karamihan nga magsasakat ano. Tapos tinatamaan pa ng typhoon madalas.
Oo. Kalamidad.
Oo, kaya 'yun dapat ano, dapat talaga maghanda tayo lalo na tapos na nagiging in a way nawo-worsen din ang situation globally, hindi lang sa ating bansa dahil dito sa climate change, no? So dapat i-anticipate natin ang mga 'yan.
No? Nako. Ito po ay particularly sa UP system, ito naglabas rin ng memorandum agad, no, si Pangulong Alfredo Pascual, no, para nga po dito sa mga estudyante, no, kasi may mga estudyante po na sa UP Visayas Tacloban College, no, sila po ay pinapahintulutan, no, na mag-cross-enroll dito po sa UP, Diliman, Manila, Baguio, Los Baños at Mindanao at Visayas, no. At dito rin sa UP Prof sa Diliman, may mga food stops rin kasi may ilan pong mga estudyante, around 80 of them, taga yung pamilya nila na salanta po sa Tacloban. So ang ilan sa mga magaganda ring nangyari dito, binibigyan sila ng food stop, no, para po hindi na sila mag-worry, no, na walang, kasi wala nang maipadalang pera yung mga pamilya nila mula sa Leyte. So yun po ay actually magandang isang proyekto rin yung adopt a student, na talagang tulungan po natin yung atin po mga estudyante na pagpatuloy yung kanilang pag-aaral.
Kasi nga nag-aalala na sila sa mga kamag-anak nila, tapos ito pa kung ano, sayang naman kung matigil pa yung ano. May nabalita nga po yung isa sa kanila yata na wipe out yung pamilya.
Buong pamilya.
Pero, buong pamilya eh. Kaya, pero pursigido siyang tapusin yung kanyang kurso. Kaya ito, parang he or she deserves our support.
Ayan, ilan lamang po ito sa mga ginagawang mga hakbang po dito sa Universidad ng Pilipinas. Yung mga iba't ibang organizations rin, ang Tulong Kabataan, no, ng iba't ibang mga youth and student organizations ay talagang tulong-tulong rin sa pagbuo nito pong mga relief operations na ito. At yung iba talaga pumupunta pa, nag-volunteer, no? Para nga ay sa pag-repack at sa mismong pag-deliver nito pong mga goods na ito. At kung kayo po ay may mga organisasyon na nagsasagawa ng mga relief drives, pwede nyo pong ipa-announce dito sa DCUP, no, mga draft of points po ninyo para po ay maipadala sa inyo pong mga opisina ito pong mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po matatapos sa isang linggo, dalawang linggo ito pong ganitong klase ng mga aktibidad, dahil nga po ay tuloy-tuloy po ito pong mga hakbang na ito ng ating mga kababayan. At syempre yung mga konkretong sitwasyon doon hindi pa po stable sa ngayon, kaya tayo po ay nandito para po ay umalalay at tumulong po sa kanila. Prof,
mahaba daw yung diyan sa, lalo na sa may Matnog, yung crossing ng Aroro papuntang Samar, no, from Bicol, no. Talagang clog kasi dahil yung mga andami daw supply, yung mga trucks and ano papuntang Bicol at papuntang Samar at Leyte, no. Kasi karamihan ng ano ng relief dinadala pa rin by land, no, dahil nga limited yung capacity ng ating ano ng ating mga eroplano, tapos yung commercial talaga hindi pa fully ano diyan sa Tacloban Airport, kasi yung Tacloban Airport halos nasira yung mga control towers at napinsala din yung airfold, tsaka limited yung capacity niyan, no. Hindi naman malaking airport 'yan.
Nako.
Kasi yung dead end, natatanda ko diyan sa Tacloban yung dead end ng airport, ano na, tubig eh. Kaya noon may eroplano, I think one of the commercial planes, lumampas at halos nahulog siya doon sa ano, doon sa tubig, kasi nga yung dead end nung ano nila, airfield nila ay tubig na.
Nako.
Kasi kasi parang peninsula 'yan eh, yung kung saan san located ang Tacloban City, para siyang peninsula. So, yun nga, kaya nga natamaan siya kasi all sides na ano siya ng mga alon, no? Yung ano, paikot-ikot yung alon ng ano ng bagyong Yolanda, no?
Sana po ay mabilis ito pong pagtugon ito pong iba't ibang mga ahensya at ng iba't iba pong mga people's organizations sa ngayon. At maaari nyo po, sabi ko nga kanina, maaari nyo ipa-announce yan dito sa DCUP sa 503-8288 or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Nako, meron tayo ring, Prof, gusto kong ibahagi sa ating matagapakinig ngayong hapon itong ating isang tula no, na nagawa ko over the weekend no, bilang...
Kanta
ito eh, tas hindi ko pa nabubuo yung ilang mga stanzas no para pero sa susunod na araw po kanta naman yung ating ipaparinig sa iyo. Pero sa ngayon isa munang tula para po sa ating mga kababayan, sa kanila pong mga pamilya at mga kaibigan na patuloy pong nagdadalamhati sa ngayon. Narito po ang ating munting panalangin para sa inyo. Ay raming bagyong dumating, sinalanta ang bayang dumaraing. Parang ulan ang pagpatak ng mga luha na inanod sa rumaragasang baha. Iyanig ng lindol ang kalupaan, tila pagsubok ay walang katapusan. Mga pangarap mo'y biglang gumuho, sa isang iglap lahat ay naglaho. Nitnais kong isipin na ang lahat ng ito'y malalagpasan. Nais kong sabihin, ito'y ating mapagtatagumpayan. Sana'y makita ang liwanag tulad ng tala sa gabing madilim. Lilisan rin ang karimlan, bukang liwayway ay paparating. Sama-sama tayong babangon, kapit kamay sa pag-ahon. Isang sambayan na nating haharapin, malayang bukas ay papandayin. Yan po ang panalangin natin para po sa mga survivors at sa mga pamilya po ng mga naging biktima nga nitong bagyong Yolanda. Kasabay na rin po nito pong mga kababayan natin sa Bohol no, na patuloy po yung pagbangon magpasa hanggang ngayon. So sa susunod po na mga araw, kung kayo rin po may mga kontribusyon ng mga tula o di po kaya ay mga kwento na nais ibahagi sa ating programa, ay maaari po naming iparinig yan at i-play dito po sa ating programa. No? Pwede kayong mag-email ng inyong mga entry sa dzup@up.edu.ph. Alright, nako, magpapasalamat na tayo kay Prof. Roland Simbulan para sa pagsama sa atin ngayong hapon. Any final words po sa atin, anong pwede nating isipin sa ngayon?
Yung magsama-sama tayo, magkaisa para talagang... sagipin natin ika nga itong ating mga kababayan na talagang direktang natamaan ng pinakamalakas daw na ano no na bagyo na tumama sa ano sa lupa no, so kasi talagang napaka-urgent yung pangangailangan nila ng mga drinking water, ng pagkain no, tsaka ng mga gamot no sa mga nasugatan na nag-survive no. So tapos sa long term naman, pag-isipan natin anong magagawa natin para ma-improve yung mga systems natin sa pag-address nitong ganitong klaseng mga kalamidad para ma-minimize yung damage no sa ating mamamayan at sa ating bansa.
Mm-hmm. Ayan. Maraming salamat po, Prof. Roland Simbulan. At bukas po, itutuloy natin ang ating programa, ang ating talakayan dito lamang sa May Punto Kadyan. At susunod na po ang Padayon. Ito pong programa mula po sa College of Mass Communication ng Universidad ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Muli, ito si Kapuntong Edge. Kasama si Prof. Roland Simbulan na nagsasabi ng mayong hapon, May Punto Kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y ipa.